Documented incidents of hate against Asian Americans have seen a skyrocketing spike over the last year, let alone the ones that happened and never get reported. It's been a year of living in fear for their lives.
The President and I will not be silent. We will not stand by. We will always speak out against violence, hate crimes, and discrimination wherever and whenever it occurs.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Kalau misalkan Anda belum sempat mendengar berita ini, jadi di pertengahan Maret lalu, tepatnya di tanggal 16 Maret, itu telah terjadi penembakan di kota Atlanta, Georgia, di Amerika Serikat. Penembakan ini dilakukan oleh Robert Aaron Long. Dia adalah pemuda berusia 21 tahun, pemuda kulit putih, yang melakukan penembakan di 3 lokasi berbeda. Ketiganya adalah panti pijat yang ada di kota Atlanta dan menewaskan 8 orang. 6 di antaranya adalah perempuan Asia.
Did you have a description of him? Did you see him?
Oh yeah, just a white guy.
A white male? What is he wearing?
I don't know. Please just come, okay.
Nah, sementara ini kejadiannya terjadi di tengah-tengah peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok Asia atau warga keturunan Asia di Amerika Serikat. Jadi bayangin, orang-orang lagi pada deg-degan, lagi pada prihatin dengan peningkatan kasus, tiba-tiba jedeng gitu. Ada kasus penembakan yang menewaskan 6 warga keturunan Asia di Atlanta. Bayangin gimana paniknya orang-orang dan gimana enggak kepikiran bahwa itu juga terkait dengan aksi rasial. Nah, kali ini di BTS Gedung Putih kita bakal ngobrolin itu ya, Pets.
Ya.
Dan kamu sendiri gimana nih, Pets? Apa kabarnya? Apakah kamu juga merasakan was-was kalau misalnya keluar rumah sekarang karena adanya kejadian ini?
Sebetulnya kalau menurut aku, pengalaman kita sebagai imigran Asia di kawasan Washington DC dan sekitarnya itu agak berbeda ya. Karena kalau aku secara pribadi gak pernah tuh ngalamin hal seperti itu. Karena kawasan ini kan juga memang banyak Asianya, terus kota Washington DC sendiri sangat internasional. Tapi memang kalau kita lihat secara statistik, ini insiden mulai dari apa ya, mulai dari dikatain atau diludahin atau bahkan didorong dan kemudian dipukul dan sebagainya, itu memang meningkat kan di kalangan warga Asian Americans ini di berbagai kota besar Amerika Serikat ini. Bahkan beberapa di antaranya itu meningkat sampai triple digit gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari 16 kota terbesar di Amerika Serikat, kota paling padat penduduknya, itu peningkatnya hampir 150% dibandingkan tahun sebelumnya.
Wow. Proud to be Asian!
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 Jadi ini ada satu kelompok namanya Stop AAPI Hate. AAPI ini Asian Americans and Pacific Islanders. Mereka mengatakan mereka mencatat hampir 3.800 hate incidents terhadap warga Asia antara Maret 2020 sampai akhir Februari kemarin. Nah, ini Maret 2020 ini signifikannya apa? Signifikannya pada saat itulah bangsa Amerika Serikat mulai mengalami pandemi dan mulai mengalami lockdown.
Yeah.
Dan juga berbagai retorika anti warga Asia yang dilontarkan khususnya oleh administrasi pemerintahan Trump dan Presiden Trump sendiri.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Tadi kamu sebut bahwa kejadian ini bertepatan dengan dimulainya pandemi dan juga ya retorika anti Tiongkok yang tampaknya dilancarkan oleh Presiden Trump. Sejak saat itu kasus-kasusnya benar-benar melonjak dan respons Gedung Putih sendiri seperti apa, Pets? Ketika itu terjadi, mulai terjadi di tahun lalu, kemudian dengan transisi perubahan ke pemerintahannya Biden.
Itu beda sekali ya antara Presiden Trump dengan Presiden Biden. Kalau Presiden Trump kan dari awal, seperti tadi kita dengar, selalu menyebutnya sebagai China virus atau bahkan Kung Flu. Pokoknya ya memang akhirnya jadinya memojokkan kan, dan bagi sebagian orang ini sangat sangat menyakiti perasaan mereka, bagi warga Asia Amerika khususnya.
Ever since Trump, you know, started calling it the China virus and, you know, blaming China, and, you know, I think that puts, you know, a mentality into people's head.
Ya jadi gitu, Van, kita kan nggak pernah bisa menarik secara langsung ya, apakah karena Presiden Trump menyebutnya sebagai China virus, menyebutnya sebagai Kung Flu, kemudian akhirnya orang jadi mentarget warga Asian American, yaitu we don't know for sure, tapi yang jelas secara statistik memang meningkat,
yes,
ya kan, selama setahun terakhir, dan berbagai pakar juga mengatakan bahwa ya, yang namanya retorika itu sangat berpengaruh, terutama retorika seorang pemimpin.
Why do you keep using this? Because it comes from China. Racist.
It's not racist at all, no, not at all. It comes from China.
Nah, itu selama masa Presiden Trump. Di bawah masa pemerintahan Biden, mulai dari minggu pertama ia menjabat, itu Presiden Biden sudah mengeluarkan executive order, semacam apa ya, peraturan pemerintah gitu, yang mengatakan bahwa anti xenofobia lah, pokoknya untuk mulai memperhatikan masalah Asian American hate ini, dan sekarang ini juga sedang ada RUU di Kongres yang sangat didukung juga oleh Presiden Biden untuk mencegah hate crime khususnya yang diperburuk oleh pandemi, dan memang sebagian besar terjadinya terhadap warga Asia Amerika.
I'm calling on Congress to pass and get to my desk the COVID-19 Hate Crimes Act.
Dan satu lagi yang juga sudah dilakukan oleh pemerintahan Biden, dia memerintahkan review akan domestic violent extremism, jadi terorisme domestik. Ini khususnya setelah kejadian 6 Januari di mana ribuan pendukung Presiden Trump menyerbu Kongres, ya kan?
You're gonna stop us!
Dari situ, bangsa Amerika ini kemudian menyadari bahwa ancaman terorisme domestik, khususnya mereka yang termotivasi oleh ras, dalam hal ini supremasi kulit putih, kelompok supremasi kulit putih, itu sangat-sangat-sangat meningkat selama 4-5 tahun terakhir, dan sekarang ini menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan terorisme internasional. Jadi mungkin padanannya adalah setelah 9/11, serangan 9/11 2001 itu kan langsung semuanya fokus on international terrorism kan, ya Al-Qaeda dan sebagainya. Nah, sekarang ini justru ancaman yang terbesar adalah dari kelompok-kelompok domestik, khususnya yang terkait atau yang termotivasi oleh ras, terutama supremasi kulit putih.
Balik lagi ke kasus penembakan di Atlanta, pertengahan Maret kemarin, si pelaku Robert Aaron Long, pelaku penembakan di Atlanta ini sampai sekarang belum didakwa, entah tidak akan atau memang belum ya, belum didakwa dengan pasal kejahatan berdasarkan kebencian, mungkin rasisme dan lain sebagainya.
A 21-year-old white man targeted three Asian businesses.
Sebetulnya apa yang perlu kita perhatikan dari kasus ini, dan apa pentingnya mencharge atau mendakwa sang pelaku dengan pasal hate crime?
But he shot and killed 8 people, 6 of them being Asian women.
Ya, jadi hate crime ini kan adalah kejahatan atau kriminalitas yang termotivasi oleh bias, baik itu berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, etnisitas, dan sebagainya. Dan hate crime ini di Amerika Serikat macam-macam tergantung negara bagian. Jadi sudah ada 47 negara bagian di Amerika Serikat yang punya statutes atau undang-undang terkait dengan hate crimes ini. Dan di tingkat federal juga ada hate crime yang sudah berlaku sejak tahun 1980-an dan kemudian berkembang dengan ditambahkannya klasifikasi, you know, hate crimes against LGBT dan sebagainya. Nah, tantangannya untuk bisa didakwa dengan tuntutan hate crime, satu tindakan kriminalitas tersebut harus terbukti bahwa motivasinya adalah itu tadi, sexual orientation atau ras atau religion dan sebagainya. Dan itu sulit kan? Contohnya gini, contohnya let's say ada warga Amerika keturunan Asia yang punya toko, ya. Tokonya itu kemudian dirampok. Nah, apakah tindakan tersebut dimotivasi oleh hate crime atau memang rampokan aja gitu kan? Itu yang selalu harus bisa dibuktikan in the court of law. Dan sama dengan kejadian penembakan di Atlanta ini, Robert Aaron Long ini mengatakan bahwa motivasinya bukan hate crime, tapi karena dia punya sexual addiction.
He claims that these, and as the chief said, this is still early, but he does claim that it was not racially motivated. He apparently has an issue, what he considers a sex addiction.
Dia adiksi seksual sehingga melihat bahwa tempat-tempat pijat tersebut, spa-spa Atlanta yang dia kan menembak 3 spa Atlanta ya, menurut dia itu adalah temptation,
godaan.
Ya, jadi dia pengen tembakin akhirnya gitu. So itu tantangannya, tapi itu kan tentunya statementnya dia aja. Jadi sampai sekarang polisi masih terus menyelidiki apakah motivasi penembakan tersebut.
I know that we've received a number of calls about is this a hate crime. We are still early in this investigation, so we cannot make that determination at this moment.
Meskipun demikian, kalau misalnya memang bisa dibuktikan, itu penting sekali untuk mendakwa sesuatu sebagai hate crime. Kalau dari berbagai pakar hukum yang saya ajak bicara itu, mereka selalu bilang bahwa satu, itu akan mencegah tindakan hate crime yang lain. Dan yang kedua, itu juga bisa membantu ini pencatatan, ya kan, statistiknya berapa dan sebagainya, sehingga kalau misalnya memang ada kelompok yang sangat rawan, itu bisa dibantu. Dan jadi bukan cuma kayak pasal apa sih, bukan cuma pasal pura-pura aja. Jadi meskipun let's say si Robert Aaron Long ini sudah didakwa dengan tindakan 8 kali pembunuhan kan, karena ada 8 korbannya. Selain itu juga kalau misalnya didakwa dengan hate crime, tentunya hukumannya bisa lebih keras dan sebagainya.
Menarik untuk tahu sebetulnya perlakuan terhadap warga keturunan Asia di Amerika itu seperti apa sih? Apakah sudah dari dulu ada sentimen anti-Asia di Amerika atau kayak gimana, Pets?
Sebetulnya bukan masalah baru ya, kebencian terhadap warga Asian American ini. Kan tentunya Rifan juga tahu kan sejarahnya, misalnya pas waktu Perang Dunia Kedua, setelah Jepang menyerang Pearl Harbor di Amerika Serikat, itu warga Jepang, warga Amerika keturunan Jepang tuh dikumpulin semuanya dan dimasukkan ke dalam camp, dalam internment camp. Jadi itu udah bukan rasisme lagi ya, itu udah jelas-jelas diskriminatif dan juga melanggar hak asasi manusia. Itu dilakukan di masa pemerintahan Roosevelt. Sekarang ini juga kita melihat ada berbagai stereotype dalam masyarakat Amerika Serikat yang juga memicu terjadinya rasisme terhadap warga Amerika keturunan Asia.
Nah, ini juga yang menarik sih, Pat, stereotipe-stereotipe ini, termasuk juga salah satunya soal model minority ini ya, Pat.
Jadi di Amerika ini, buat teman-teman yang nggak tahu, warga imigran keturunan Asia itu seringkali disebut model minority atau minoritas yang teladan, ya kan? Jadi kalau if we are going to have a minority, this is the kind of minority that we want, seolah-olah seperti itu. Karena asumsinya imigran keturunan Asia itu satu, bekerja keras, ya kan? Terus kemudian pendidikan tinggi, terus family values-nya tinggi sehingga anak-anak mereka pintar dan juga kemudian mereka juga profesional, memiliki mobilitas sosial ekonomi tinggi dan sebagainya.
Di permukaan sebetulnya kedengarannya bagus banget ya, Pets ya, model minority ini konsepnya.
Ya, tapi yang namanya stereotip itu kan selalu ini ya, selalu mengasumsikan bahwa semua orang seperti itu, which is not true kan. Yang namanya imigran keturunan Asia itu kan juga macam-macam, mulai dari let's say dokter atau lawyer keturunan Korea yang sangat successful, sampai ke termasuk misalnya warga Indonesia yang bekerja menjadi loper koran, Uber driver, dan sebagainya. Itu kan struggle mereka berbeda kan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Banyak juga yang nggak memiliki dokumentasi tinggal di sini, sehingga kesulitan untuk bisa mencari nafkah dan sebagainya. Jadi yang namanya mitos model minority tersebut, seperti halnya semua stereotype lain, it denies the struggles of individual people, mengasumsikan bahwa semuanya itu sukses dan tidak ada yang perlu dibantu. Itu satu.
You create this wedge, Asian Americans as sort of the one that's put on a pedestal against other minority groups.
Dan yang kedua adalah itu taktik apa ya, divide and conquer kan, seperti taktiknya Belanda zaman dulu. Kalau misalnya minoritas dibagi-bagi, itu kan ada kemudian rasa, misalnya rasa iri dari kelompok minoritas yang lain, misalnya kulit hitam atau Hispanic dan sebagainya.
So you create this dual process of divide and conquer, as well as making it seem like Asian Americans are free of any experiences of racism.
Jadi secara umum yang namanya stereotype model minority ini merugikan justru bagi warga Amerika keturunan Asia.
Pasti ini juga bersinggungan dengan isu representasi atau perwakilan kelompok atau komunitas keturunan Asia di Amerika ya, Patsy. Karena kalau misalnya memang sudah terwakili, misalnya di pemerintah federal lah, atau enggak di Kongres, di DPR gitu, seharusnya ada pengaruh yang lebih besar yang bisa diberikan, yang bisa melindungi kelompok tersebut. Sebetulnya di Amerika sendiri, apakah kelompok Asia atau keturunan Asia ini terwakili dengan proper, Patsy, di Kongres ataupun pemerintahan Amerika?
Perwakilan warga Amerika keturunan Asia di Kongres itu saat ini sudah mencapai apa ya, titik tertinggi dalam sejarah. Okay? Meskipun demikian, itu masih mencapai sekitar 3%. Jadi di Kongres sekarang ini ada 16 perwakilan Demokrat dan 2 perwakilan Republikan yang keturunan Asia. Dan ini memang secara lobby juga mereka makin gigih, makin kuat, makin vokal, dan makin berhasil. Dan juga ingin melawan apa ya? Ingin melawan satu lagi nih stereotip bahwa yang namanya warga keturunan Asia itu biasanya nggak mau speak out, nggak mau kelihatan ambisius, you know, like nilai-nilai Asia yang sopan santun dan apa segala macam. Itu that's what they're also trying to fight, karena that's another stereotype yang merugikan juga. Dan tentunya salah satu representasi yang tertinggi adalah melalui Wapres Kamala Harris, yes, ya kan, yang ibunya adalah orang India.
Racism is real in America, and it has always been. Xenophobia is real in America, and always has been.
So, secara keseluruhan ada progres, tapi masih banyak ruang untuk bisa lebih baik lagi.
Masalah rasisme ini juga membangkitkan kesadaran masyarakat, nggak cuma dari kelompok Asianya aja, tapi juga ya secara umum dari kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas lain yang juga ingin memperjuangkan agar tidak ada lagi lah bentuk rasisme terhadap kelompok minoritas apapun.
I am proud to be Asian. I want to hear you say, I am proud to be Asian.
Tapi specifically ngomongin soal yang untuk keturunan Asia ini, dengan gelombang unjuk rasa yang terjadi sekarang ini di beberapa kota besar di Amerika Serikat, apakah ini akan menimbulkan atau memunculkan perubahan yang signifikan kira-kira, Pets? Kalau misalnya tahun lalu kita kan melihat ada Black Lives Matter yang sangat masif di mana-mana perjuangannya, karena dipicu dengan kasus meninggalnya George Floyd di Minneapolis. Nah, kalau yang kali ini seperti apa?
Paling tidak kejadian ini menjadi momentum ya, menimbulkan momentum, menciptakan momentum, dan bagaimana momentum tersebut bisa dimanfaatkan tentunya tergantung dari berbagai faktor, khususnya faktor apakah warga Asian American sendiri yang akan memanfaatkannya, ya kan? But I think overall di Amerika Serikat sekarang ini, khususnya di bawah pemerintahan Biden, itu suasananya sangat kondusif untuk peningkatan persamaan hak antara minoritas dengan warga kelompok dominan di sini, yaitu warga kulit putih.
We cannot be complicit. We have to speak out. We have to act.
Presiden Biden sendiri sudah sangat serius menampilkan contohnya kabinetnya yang menunjukkan bahwa it should represent America. Jadi harus wajah-wajahnya itu harus menampilkan wajah Amerika. Jadi bukan hanya laki-laki dan kulit putih, melainkan perempuan, perempuan minoritas, LGBT dan sebagainya. So that's a good thing kan untuk equality in representation secara keseluruhan. Dan yang kedua, kalau dari berbagai pakar yang saya ajak bicara itu, berbagai kelompok minoritas di Amerika Serikat di bawah Presiden Trump khususnya itu mengalami trauma yang sangat besar sekali, sehingga membuat mereka mau memobilisasi diri lebih banyak. Baik itu kelompok kulit hitam, dan sekarang warga Asian American dan sebagainya, karena berbagai luka dan berbagai trauma yang mereka alami selama 4 tahun terakhir, mereka terdorong untuk lebih maju dan sekarang berada di bawah pemerintahan Biden yang sangat terbuka dan sangat kondusif terhadap perubahan tersebut. So those two factors could be a game changer mengenai bagaimana perwakilan minoritas Amerika Serikat, bagaimana prestasi mereka ke depan. Tentunya tidak bisa menafikan bergenerasi diskriminasi dan juga perlakuan negatif lainnya yang dialami oleh minoritas di Amerika Serikat, tapi paling tidak sekarang momentumnya baik. Ya,
apalagi dengan pada akhirnya Presiden Joe Biden dan juga Wapres Kamala Harris sendiri langsung datang ke Atlanta, Georgia untuk menemui komunitas warga keturunan Asia juga ya, Pets ya?
Betul. So those are really good signs kan, sinyal yang baik dari Gedung Putih. Dan mungkin juga kedepannya, you know, yang namanya rasisme dan diskriminasi dan stereotip sebagainya itu kan sesuatu yang harus kita lawan di berbagai tingkat kan, termasuk oleh kita sendiri. Ya contohnya kayak kalau misalnya Rifan di kalanganmu sendiri, di tempat tinggalmu itu kan sangat-sangat diverse kan ya.
Iya Pets, apalagi di gedungku sendiri, ini kan mungkin karena lokasinya berdekatan dengan Washington DC, dengan pusat pemerintahan, dekat dengan Pentagon juga, yang mana mungkin memang banyak warga-warga dari kelompok-kelompok minoritas lain, terus dari warga-warga dari negara lain yang tinggal di sekitar sini. Jadi hampir setiap hari aku kalau keluar dari apartemenku sendiri, aku bisa mendengar lebih dari 3 bahasa yang diucapin sama warga di sini. Jadi beragam itu. Kalaupun kita mau ke mall, di mall pun rame banget dan beragam banget. Jadi aku sih pribadi kalau di sini, di daerah tempat tinggalku sendiri, tidak merasa terlalu terancam atau takut atau was-was dengan kejadian-kejadian ini, karena sepertinya orang-orang di sini juga cukup beragam dan mereka menghormatilah satu sama lain ya, karena sama-sama bukan warga mayoritas di sini.
Iya, dan aku juga sempat ngobrol ya sama anakku. Anakku umur 13 tahun sekarang, namanya Abioso. Pas setelah kejadian ini aku ngobrol sama dia, kamu pernah nggak merasakan diskriminasi atau perlakuan yang gak enak karena kamu, you know, separuh Asia? Terus dia bilang enggak, dia gak pernah mengalami seperti itu. Dan kemudian akhirnya kita jadi berbicara panjang lebar mengenai ras dan, you know, diversity. Terus dia bilang, ya in my school, mommy, in my school everyone is different. Dia bilang gitu kan, karena emang ya diverse sekali kan sekolahnya dia ini. Jadi dia bilang, iya, kan aku tanya, nama kamu Abioso tuh aneh gak sih buat sekolah kamu? Terus dia bilang, ya enggak ya kalau Abioso, soalnya teman-temanku namanya Mambue, namanya Ananaya, namanya Muhammad, jadi gak aneh, dia bilang gitu. Terus aku bilang, loh di sekolah kamu itu ada gak anak yang namanya John? Aku bilang gitu kan.
Dia bilang,
actually we don't have a John, but we have a John. Gitu. Jadi ada satu anak keturunan Prancis namanya John. Jadi seperti itu. But this is, you know, this is not, tentunya tidak Amerika, tidak semuanya tidak seperti Washington DC dan tidak seperti daerah tempat anakku pergi sekolah ya. But just to give you an idea bahwa yang namanya diversity itu beda-beda dan ya macam-macam tergantung tempat tinggalnya di Amerika.
Yeah. Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.